Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūsų namuose laida Gyvybės medis. Šiandien laidoje kalbame apie ligonių pastoraciją Telšių vyskupijoje, o gal tiksliau didžiausiame vyskupijos mieste Klaipėdoje. Ir man labai malonu, kad šiandien mūsų pokalbėje dalyvauja Klaipėdos universiteto ligoninės direktorės slaugai Aida Smagurienė.
Labą dieną.
Taip pat Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės direktorė Aušra Nikolajevienė.
Labą dieną.
Na ir aš jūsų ištikimas tarnas, kunigas Saulius Stumbra. Mili klausytojai, drįstu priminti Šventojo Jono Pauliaus II apaštališkąjį laišką Salvivici Doloris, kuris buvo parašytas senokai atrodytų 1984 metų vasario 11 dieną, tai yra pasaulinė ligonių diena švenčiant, kuris štai ką rašo apie ligonių ir ligoninių pastoraciją. Cituoju. Žmogiškosios kančios pasaulis tarytum nuolat šaukėsi kito. Žmogiškosios meilės pasaulio. Ir tam tikra prasme žmogus turi dėkoti kančiai dėl tos nesavanaudiškos jo širdyje pabundančios ir veiksmais pasireiškiančios meilės. Labai gilus žvilgsnis į kančią. Ir galime sakyti, kad pratesiant jau popiežiaus Jono Pauliaus II mintį, sveikatos apsaugos darbuotojai, gydytojai, farmaceutai, slaugės, kapelionai yra tos gyvybės saugotojai ir kančios patarnautojai, galėtume sakyti. Jie yra gyvybės tarnai. Ir čia dera dar priminti vieną svarbų dalyką, tai yra 2000 metai, gegužės 5 diena, pasirašyta Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartis dėl santykių tarp katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų. Ir štai viename iš straipsnių yra štai kas parašyta. Lietuvos Respublika pripažįsta ir garantuoja katalikų bažnyčios teisę teikti sielovados paslaugas ligoninėse, vaikų globos namuose ir kitose sveikatos apsaugos bei socialinės globos įstaigose ir laisvės atėmimo vietose. Jau prabėgo 26 metai beveik nuo to sutarties pasirašymo ir tikrai yra be galo puiki proga švenčiant Telšių vyskupijos šimtmečio jubiliejų, įkūrimo šimtmečio jubiliejų, pažvelgti, kaip tas dokumentas iš tiesų buvo įgyvendintas. Būtent didžiausiame mūsų mieste, didžiausiose mūsų vyskupijos ligoninėse. Ir tai mums padės padaryti dar vienas dokumentas. 2009 metais, Liepos 24 dieną, tuometinis sveikatos apsaugos ministras Algis Čaplikas įtvirtino kapeliono tarnystę gydymo įstaigose savo įsakymu. Tad mielai ir perleidžiu žodį Aidai. Tokia situacija. Klaipėdos mieste, kur, kaip minėjau, yra didžiausios ligoninės Telšių vyskupijoje, kapeliono tarnystė pirmiausia buvo įsteigta tuometinėje jūrininkų ligoninėje. Miela Aida, jūs buvote tos ligoninės vyriausias slaugos administratorė. Kodėl buvo svarbu vienai stipriausių gydymo įstaigų Lietuvoje turėti kapelioną ligoninėje? Kaip jums atrodė tuomet ir dabar?
Iš tiesų labai džiaugiamės atsiradusiu tokiu dokumentu, kuris įgalino turėti tai teisiškai šitą tarnystę ligoninėse. Manau, mėly klausytojai, jūs pritarsite ir tai minčiai, kad pacientas patekęs į gydymo įstaigą ir išgirdęs pirmą kartą apie savo ligą, kurios jis nesitikėjo išgirsti, tai gali būti onkologinė liga, tai gali būti kritinė kita liga, tai gali būti infarktas, insultas. Jis susiduria su baise dilema, o kaip aš dabar gyvensiu, kas man padės eiti tuo sveikatinimosi keliu, ar padės man susidoroti su šita kančia, kaip jausis mano artimieji, kaip jiems reikia tai pasakyti. Ir įsigilindami į savo vidinį pasaulį, jie kartais atrasdavo tokią juodą dėmę, kad nežinau, ką daryti. Ir dažnu atveju kreipdavosi į artimiausią žmogų gydymo įstaigoje slaugytoją, kuris būdavo didžiąją dalimi prie jo lovos. Ir bandydavo atrasti tame žmoguje atjautos gaidelę. Kaip galime pripažinti, tai yra tiesa, slaugytojai tikrai turi be galo daug darbo, bet tai yra tikrai tie žmonės, kurie empatijos savo sudėtyje jaučia tą pagarbą žmogų ir nori jam padėti, tačiau dvasinių žinių, kaip tą teisingai padaryti ir pats išgyvendamas psichologinę traumą, kad mano pacientui yra negerai, jis neturi tos stiprybės. Ir būtent pastebėdami tai, kad kviesdami dvasininkus į pagalbą iš bažnyčių, būtent ligonio pastoracijai, kad jų dialogė kartu su pacientu ir jų artimaisiais mes matėme rezultatą, kad mes turime pasitenkinimą tai, ką jie duoda žmogui būtent dvasinėme pasaulyje. Ir būtent tai paskatino ieškoti galimybės ir ta galimybė buvo gauta būtent šituo dokumentu, kad į mūsų bendrą holistinę komandą, kuri padeda visapusiškai pacientui susidūrusiam su negale, padėti jam įsigyvendinti tos prasmės atradimą, kad dvasininkas yra šalia, kad jis gali padėti judėti ne tik tau pacientė šitos ligos eiga, bet ir padeda tam pačiam personalui. Taipogi judėti tą dvasinės tvirtybės eigą ir padeda susikaupti ir atrasti, pakylėti save, kad aš tai darau darbą prasmingą. O kapelionų darbas, ne vien kapelionų darbas ir įsijungiančių komandą vis naujų narių ir patarnautojų kitų ateinančių ir vienuolių savanorių ir dvasinių asistentų, tai yra tikrai jaučiama pagalba būtent pacientų gerovei.
Žinot, galiu jūsų žodžius paliudyti, kadangi man pačiam teko būti pirmuoju ligoninės kapelionų Klaipėdos mieste, oficialiai darbintų 2010 metais kovo 22 dieną ir pradirbau net 15 metų toje tarnystėje, tai iš tiesų galiu paliudyti, kad jūs sakot grįna tiesą. Nes būti kolektyve yra uždavinys ir būti kolektyvo nariu. Ne svečiu, ne ateiviu, bet būti nariu ir dirbti komandoje tai tikrai buvo uždavinys, nes čia jau šviesus prisiminimai teko taip pat prisidėti ir rūpesčio, kad būtų koplytėlė įrengta atitinkanti ligonių poreikius su erdve klausykla, su galimybė uždegti žvakelį ir maldoj susikaupti tik ligoniams pasimeldžiantiems. Taip pat galiu paliudyti ir tai, kad reikėjo nemažai laiko, kad kolektyvas, tuometės ligoninės, suprastų, kad turi savo kabutėse kunigą. Čia gerąja ta žodžio prasme. Yra netekę ne kartą girdėti iš kolegų, kurie kartais taip pat atvykdavo pakviesti pas ligonį, išgirsti tokį sakymą, sako, o sako, mums tokią pastabą pareiškia kolektyvas, o kodėl jūs, mes turim savo kunigą? Tai čia didžiulis įvertinimas turbūt iš kolektyvo, kai jie žino, kad turi savo. Ir kreipiasi ne tik tais dėl ligonių sakramentų, bet ir savo asmeniniais klausimais. Čia galiu paliudyti, kad tokias ribinės situacijos, kai teko sulaukti skambučio netikėtai mirus vienai slaugytojai darbo vietoje, paskambino artimieji labai tokiu įdomiu klausimu. Ar nieko blogo, jeigu mes paukosime jos sveikus organus donorystei? Tai man teko juos pagirti ir padrasinti, kad jūs darot gerą darbą. Pratesat kito žmogaus gyvybę ir tarsi įprasmina to žmogaus mirtį. Ir tokiose ribinėse situacijose tu supranti, kad tu gali būti tas, kuris duodi atsakymą ir padedi. Bet nenori jūsų mielą įdą dar paleisti. Štai visai nesenai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija inicijavo Klaipėdos ligoninių reformą. Kapelionų tarnystė buvo išsaugota. Kodėl vis dėlto liko svarbi tarnystė ir reformuotoje ligoninėje? Ar kapeliono tarnystė vis dėlto, aš kartoju, galbūt noriu platesnio atsakymo, tarnystę galima įsprausti tik į ligonių sakramento teikimą? Ar vis dėlto tai yra žymiai platesnė ir gilesnė tarnystė? Jūs taip pat dirbate ir universitete slaugos katedroje. Ir abu žinom ir iš teorijos, ir praktikos, kad dvasiniai tiek pacientų, tiek darbuotojų poreikiai, nu, yra sudėtinė darbo dalis, tai nėra kažkas šalutinio. Bet klausimas toks labai konkretus. O kaip visa tai vyksta kasdienybėje šiandien, ligoninėje?
Labai jūsų geras klausimas iš tiesų ir mes džiaugiamės, kad ir naujoje struktūroje nebuvo palikta dvasinė gerovė nepamiršta. Ir kad kapelionų tarnystė ir jų tarnyba liko ligoninėje ir dar labiau išplėsta būtent įdarbinant ir dvasinę asistentę, kuri daro pirminį susitikimą su pacientais, kurie galbūt dar nenori atsiverti ir nežino, ką reikėtų daryti. Ir tai skatina žmogų atsigręžti į save, į savo vidinį pasaulį ir tikėjimą, kad vis dėlto yra pagalba, kuri gali tau padėti eiti tos sunkius sveikatinimosi keliu. Ir ta tarnystė, ta tarnyba ligoninėje yra kiekvieną dieną labai reikšminga tuom, kad mes kasdienybėje susiduriam su labai įvairiom situacijom, kur labai dažnai pagalvojom, kad kiek aš esu tikintis ir kiek man gali tai padėti spręsti labai sunkius klausimus. Kiek aš turiu padėti žmogui ir ar aš neperžengiu, nedarau nuodėmės, nepadėdamas, jeigu aš turiu kažkokius įsitikinimus kito tikėjimo žmogui. Ar aš nedarau klaidos, tarkim, atsisakydamas teikti kažkokią paslaugą arba matydamas ypatingai gilę kančia ir aš jį vis tiek jam padedu ir neleidžiu jam išeiti savo mirtimi, tarkime, bet visą laiką dedu pastangas. Ir tam, kad susidėti tas mintis ir tą turėti savo vidinę dvasinę gerovę, mes vis dėlto turime turėti dvasininkus ir patarėjus ir žmonės, kurie tai padeda daryti. Tie patys kapelionai ateina, vizituojasi ir apsilanko sunkių, sudėtingų būklių skyriuose, kur yra atliekama ir ekstrinė pagalba, ir kur skyriuose, kur atvyksta pacientai po autoįvykių. Ir ten reikia, jeigu pacientas ir yra sunkioj būklė ir komoje, jis gal negirdi jo, tačiau šalia jo yra artimieji, kuriuos reikia irgi padrasinti, sukurti jiems būtent pasitikėjimą, kad vis dėlto yra galybės tokios ir gerybės, kurios padeda pacientui sveikti, judėti į tą tikėjimą. O nors ir mes kalbam, kad pacientas komai, tačiau jis girdi. Ir ta pastoracija ir tie malda šalia jo taipogi skatina pacientą, kad žmonės mato, žmonės girdi, o dar ir girdi ir kiti, kurių mes galbūt negalime pat paliesti, bet suvokiam, kad jo ranka yra šalia. Tai ir noriu pabrėžti, kad dvasininkų buvimas šalia mūsų mus pastiprina kaip slaugytojus būtent psichologinėje plotmėje ir gydytojai taipogi. Ne vienas iš mūsų, iš tiesų ne vienas iš mūsų turime tą galimybę. Ryte apsilankome koplyčiai, pasimeldžiam prieš sėkmingai, kad praeitų darbas. Koplyčios paslaugą naudojamės ir dienos bėgiai, jeigu susiduriam su sunkia situacija ir man reikia pabūti vienumoje ir susidėlioti mintis. Ir iš tiesų dvasininkai mum ir mūsų kapelionai padeda nepamiršti ir religinių švenčių, kurias mes įstaigoje pažymime kartu ir kūčias, ir velykas, ir pacient, ir ligonio dieną. Tai tikrai yra komandos nariais, kuriais mes kuriame gerą, teisingą psichologinę atmosferą įstaigoje.
Labai gražus jūsų atsakymas ir toksai labai kryptingas. Žinot, galiu vėlgi paliudyti savo kailiu, žinot, yra tekę visko girdėti. Iš gydytojų replikų, kam tas kapelionas reikalingas ligoninėje ir taip toliau. Girdėti paimanavimų, kad bereikalingai pinigai leidžiami, čia galbūt reikėtų pakelti algas medicinos personalui, kuris labai sunkiai dirba. Bet tuo pačiu išgirsti ir tokių žodžių, kad jūs vienintelis buvot, kuris padėjot tą valandą, kai mes atsakymo nežinojom. Dar vienas momentas, čia labai jūs užsiminėt jau iš profesionaliosios pusės, galbūt kaip ir dėstytoje, dirbant man pačiam atsimenu kapelionu, yra tekę konsultuoti gydytojus, kaip elgtis su kitų religijų išpažinėjais. Ir reikia pripažinti, kad vis dėlto medikai ir slaugytojai baigė, kad ir labai geras studijas, labai geri praktikai būdami, dažnai tų tokių specifinių žinių tikrai neturi. Tai mes taip pat, kai buvo naujoji reformuotoji ligoninė, atsimenu, įsteigta pacientų gerovės tarnyba, eidavom per skirius ir tą klausimą paliesdavom taip pat. Nes religinis dalykas žmogaus gyvenime ir lygos atveju yra ribinis dalykas ir labai jautriai išgyvenamas. Ir dėl to tu kaip profesionalas turbūt turi žinoti daugiau nei tau galbūt priklausoma žinoti ir kaip elgtis su islamo išpažinėju ir kaip elgtis su budistu, hinduistu ir taip toliau. Vien tam, kad iš pagarbos jo gyvenimo įsitikinimams nepažeisti jo įsitikinimu ir nepabijosiu to žodžio nepakliūti į nemalonę situaciją, nesukelti visiškai bereikalingo konflikto.
Jūs teisus.
Tai yra labai svarbus dalykai ir turbūt čia dar kartą pabrėžti galime, kad toji ligonių pastoracijoje arba dvasininkų tarnystė ligoniai gali būti kur kas platesnė, nei mes dažnai įsivaizduojam. Nuo bendravimo su kolektyvu, nuo žinių perteikimo iki švenčių organizavimo. Ir kas iš tiesų yra labai gražu, kad Telšių vyskupija ir vyskupas menyje labai gražiai sugyvena štai su didžiausiomis mūsų gydymo įstaigomis čia Klaipėdoje.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radijo klausytojai, štai ir vėl jūsų namų sugrįžta laida Gyvybės medis. Ir noriu pakalbinti kitą šio mūsų pokalbio dalyvę, tai yra Mėla Aušra, Klaipėdos medicininės slaugos ligonės direktorė. Nepaslaptis, visiškai nepaslaptis, jau aš minėjau įsakymą 2009 metų išleista, juk buvo įteisinta kapeliono tarnystė Lietuvoje. Bet ne visos Klaipėdos miesto ar kitų Telšių vyskupijos miestų ligonės turi etatinius kapelionus. Nors įstatyminė galimybė yra. Visai nesenai štai jūsų vadovaujamoje ligoninėje buvo įdarbintas etatinis kapelionas. Ir žinot, direktorė, patenkinkit mano ir klausytojų smalsumą. Kodėl ėmėte šios iniciatyvos? Ir ką iš tiesų reiškia? Medicininės slaugos ligoniai, turbūt visi suprantame, kad tai yra labai sunkus ligoniai, turėti savą kapelioną. Ką tai reiškia ir pacientams, ir jums, ir visam kolektyvui, kurį patarnauja sunkiai sergantiems žmonėms.
Labai esu dėkinga už galimybę atskleisti tą žinią, kad gyvename šiandieną ir kokia ta misija yra svarbi. Šiandien veikiant būtent dvasinio palaikymo, dvasingumo auginimo dienose. Išklausius Aidos, tai kalbėta labai nuostabiai apie praeities dienas, apie praeities išgyvenimus ir man pačiai šioje ligoninėje teko susidurti su skausmu, su tokiu netikėtu ir staigiu skausmu ir tikrai galiu patvirtinti gerbiamai Aidai ir jum, gerbiama Sauliau, kad dvasininko buvimą šalia pastiprino ir suteikė labai didelę viltį, kuri padėjo žmogui išgyventi dar 20 metų. Tai tiesiog yra prasmė ir galimybė. Turbūt tos empatijos vedina atėjau vadovauti į Klaipėdos medicinės slaugos ligoninę prieš 2 metus. Ir vienintelė užduotis tarp visos gausybės buvo sukurti tą dvasinį palaikymą žmonėm, kurie yra kančioje, neviltyje, nesaugume, nesusitaikę su kažkokia tai realybė išgyvenama šiandieną ir ta linkme eidama. Viena pati turbūt sudėtingai gali surasti tokias galimybės, nes erdvės mažos, patalpos mažos, o žinau, kad reikia, kad skauda ir būtinai turime veikti. Tai pasitelkiau labai gražiai bendradarbiaujame, bičiuliaujame su Klaipėdos Kristaus Karalius parapijos bažnyčia, su klebonu, kunigais, savanoriais. Tai jų atėjimas į ligoninę, jų mintis, jų noras ir jų galimybės prisidėti prie dvasinio auginimo ir pagalbos žmonėm. Tai suteikė man pastiprinimą ir įgalino mane, kad mes galime padaryti. Tai ieškojau to kampelio, aš jį suradau ir šiandieną jis puikiai veikia, nes jis yra pašventintas ir įgalintas veikti. Ir be to noriu pasigirti ir atsakyti jūsų klausimus, kad ligoninė yra beveik metai laiko tarnaujantis Kristaus Karaliaus parapijos vikaras,
kunigas Pranas Bartašiūnas. Noriu pasidžiaugti tuo, kad jis teikia profesionalią dvasinę pagalbą ligoniams, jų artimiesiems ir esant poreikiui net darbuotojams. Tai kaip ir gerbiama Aida minėjo, kad sako, taip, slaugytojas, gydytojas, mes turime tų psichologinių žinių, ar medicinos psichologas turi tikrai puikių psichologinių žinių, bet čia yra kitas ėjimas, kitas postumis, kitas vedimas žmogaus į tą būseną tokią dvasinę, tokį pajautimą, susitaikymą, ėjimą kita kryptimi. Taip, negaliu atmesti, kad nesulaukėme ir tokio neigimo, kad tiesiog aš kitaip gyvenau ir kitokį santykį turiu, ar visiškai aš neturiu to santykio su Dievu. Bet tai neatmeta galimybės, kad negalima pasikalbėti su kapelionu ir gauti tą tokį vidinį nusiraminimą ir ėjimą į kažkokį tai kančios išgyvenimo, skausmo išgyvenimo, palaiminimo tiesiog laiką. Tai norisi ir kalbėti, kad tai yra profesionali pagalba, nepasikalbėjimas su kažkuom, kažkaip apie kažką, tai yra nuteikimas, tai yra ėjimas į šviesą. Man ir šią ligoninę norisi vadinti, žinokit, šviesos ligoninę. Joje sklinda šviesa, joje dirba labai geri žmonės, joje dirba dvasininkas ir visi susitelkia kartu bendruomenėje ir net pasitelkiant savanorius, mes galime įti tą šviesą, bet kurioje dienoje, bet kuriame laike ieškodami kažkokios prasmės, nes tai suteikia vilties, vidinės ramybės ir veda į susitaikymą net sunkiausioje lygoje. Kapeliono veiklą ligoninėje laikau ypatingą, nes pati kartais pagalvoju ir kai pasikalbu su bendruomenė, jis prikelia, pakelia ir esant poreikiui suteikia ligonio patepimą ir net palydi išeinančius. Dar kartą taip noriu sakyti, o kodėl aš imiausi tos iniciatyvos, kai sakau, vedama tos empatijos, bet maniau tai, kad nepakanka šioje ligonėje vien tik gydymo. Nepakanka vien tik slaugos, nepakanka vien tik priežiūros, kad labai svarbu yra ta gili empatija, meilė, kad žmogus pajaustų vienokią ar kitokią prasmę. Nesvarbu, kad aš atsisveikinu, gal išeinu jau, bet prasmė gyvenimo nugyvento, istorijos pragyventos, ji yra labai svarbi. Svarbus yra momentai, kada aš nebegaliu komunikuoti žodžiais, tiesiog mano kūnas, tik akis, judesys kažkoks išreiškia kažkokią mintį. Tai šis profesionalus kapeliono atėjimas parodo, kad ir tai yra labai svarbu, kad palaikysiu už rankos, vesiu tave iki paskutinės minutės. Todėl ir tas sutiktas skausmas, tiek fizinis, tiek psichologinis, jis palaiko, sustiprina, nuramina, sukuria saugumą ne tik tavęs vieno kaip asmens, bet sukuria viso tavo lauko, tavo artimų žmonių saugumą ir šalia esančių pagalbą teikiančių žmonių saugumą. Tai noriu tuo džiaugtis ir dėkoti visiems, kurie yra šalia, kurie padeda eiti tuo, pati manau, labai teisingu ir prasmingu keliu, nes tik tokią pagalbą teikdami mes galime pasiekti pačių prasmingiausių turbūt rezultatų tiek sveikatos fizinės, tiek psichologinės prasme. Ir eidama per palatas, dažnai pažvelgiu į žmonės, pažvelgiu į jų akis, stebiu nuotaikas, išklausau jų nuomonės, istorijas. Ir tų istorijų ligoninėje tikrai yra daug, nes per metus mes sulaukėme iki 1000 pacientų. Ir man kiekvienas ligonis šioje įstaigoje tiesiog yra gyvenimiška istorija, nes visi suprantame, kad slaugoje dažniausiai būna jau vyresnio amžiaus, brandų žmonės, turintis gyvenimo patirtį, turintis savo nuostą. Mes girdime, mes išklausome ir labai yra džiugu, kada ateina profesionalus klausytojas, kuris dar net ir palaimina tą žmogų ir suteikia jam kažkokią viltį ir prasmę. Tai labai noriu akcentuoti, kad ir sunkioje ligoje ar užvenčiant paskutinius gyvenimo lapus, kiekvienam ligoniui kunigo pagalba nuo širdį malda yra labai didelė atrama.
Gal direktorė, jūs labai gražiai pristatė tą viziją, drįstų sakyti, žinot, tai tokia visiškai netikėtai mintis man pačiam kilo klausantis, kad jūs išgirstų visų ligoninių direktoriai, kurie dar neturi etatinių kapelionų, kad suprastų, kokia tai svarbi yra tarnystė iš tiesų. Tai čia toks palinkėjimas iš širdies visai mūsų didžiuliai viskupijai ir ligoninių direktoriams, kur dar nėra kapelionų tarnystės. Bet žinot, aš tokia man mintis taip pat kilo. Jūs labai pabrėžėte tą profesionalumą ir iš dvasininkų pusės gebėjimą būti šalia. Aš visados ir slaugos studentams minėdavau ir kolektyvui, kurį lankydavau kiekvieną savaitę. Žinot, ne visada kalbėdavom apie ligonius, kartais mes paprasčiausiai jaukaudavom. Vien tam, kad tą tokį sukurti santykį ir žmogišką santykį, kad nebijotų ir su tavim kalbėti, kad tavyje žmogų matytų. Bet vis pabrėždavau vieną dalyką. Brangieji ir brangiusius. Čia tinka ir gydytojams, ir slaugytojams, visiems, kurie prisiriešia prie sergančio žmogaus. Nekalbėkit su diagnoze. Matykit kiekvienoje diagnozėje žmogų. O jam reikia ir fizinio prisilietimo, ir dvasinio patarnavimo, jam reikia visko, nes jis yra žmogus. Labai yra gražu, kaip išleidžia ūkdymo įstaigus universitetai tikrai profesionalus. Tiek slaugytojus, tiek gydytojus, bet jie yra profesionalai savo srities ir labai dažnai mato diagnozę. Tuot savotiškai kapelionas, būdamas greta, sako, ne tik į diagnozę žiūrėk, žvelk giliau ir plačiau. Taip. Ir vis dėlto, žinot, grįžtų dar toliau prie jūsų, nepaleisiu, dar vienas klausimas jūsų laukia. O kaip organizuojat štai naujai įsisteigę kapeliono tarnystę? Kaip organizuojat tą pastoraciją jūsų ligoninėje? Ar medicinos darbuotojai taip pat jaučia tokį pat poreikį kaip ir ligoniai, o gal, sako, tėvi brangus, kuliks atėjau, smertis atėjau, ką daryti?
Tai prajuokinot.
Aš iš patirties tai pasakiau.
Taip, kažkuriuo momentu, kai tik pradėjau dirbti, tai taip ir pajutau, kad kada neturėjome tos sutarties, neturėjome darbinę kapeliono, tai atėjimas kunigo į ligoninę, perbėgimas per palatas, paskutinio to patepimo atlikimas, tiesiog jautėsi, kad kažkoks formalumas yra ir greitų būdų atliekamas. O kada mes įsitvirtinome ir stiprėjame, augame šią linkmę, kada mes mišiuose sulaukime iki 15-20 lankytojų, galima sakyti, dalyvių, tai mūsų kunigas kartais pasijokė, sako, žinot, bažnyčioj būna 6-7 iki 10, o pas jūs net 15 galiu sulaukti, tai jis labai tuo džiaugiasi, nes buvimas mišiuose tai nėra vien tik meldimasis ir išgyvenimas kažkokios kančios, nes yra buvę pasakė, sako, aš ten eisiu, nes nėra pas mane tos kančios, tai nereikia eiti dėl kančios, mes einame dėl ramybės, dėl saugumo, dėl meilės savo aplinkai. Tai kaip mes organizuojame? Labai nuoširdžiai, labai paprastai, labai džiaugiuosi, kad ligoninėje yra savanoriai, kurie yra aktyvus ir būtent tas ketvirtadienis kiekvienas 14 valandą yra ypatingas jau metai laiko, kada kunigas kapelionas ligoninės Pranas Bartašiūnas atvyksta į ligoninę ir praveda mišes. Tai būna diena susitelkimo, atjautos diena ir ateina savanoriai, socialiniai darbuotojai, talkina mum dėl pacientų patekimo į koplytėlę, nes kaip supranta turbūt mūsų ligoninėje vaikštančių pacientų, kurie gali patys savarankiškai yra tik iki 20% paskaičiavę esam, tai visi kiti yra prikaustyti prie lovos, prie vežimėlio, tai savanorių ir socialinių darbuotojų pagalba šiuo atveju yra labai svarbi, nes mums reikia visus suvežti, atvežti ir tiesiog lydėti tuo dvasingumo keliu. Tai Kristaus Karaliaus parapijos bažnyčios prisidėjimas yra labai nuoširdus, šiltas, nes ne tik kunigas ateina ir savanoriai ir visi kažkaip susitelkia, mes tą bendrystę tokią šiltą palaikome ir norime labai įeiti į tų žmonių vidinį pasaulį, nes kaip sakome, fizinis kūnas taip, jis kenčia vienokį skausmą, bet dvasinis Pasaulis taip pat yra sukrėstas ir jis kenčia visiškai kitokį skausmą. Buvimas mišiose, bendravimas su kapelionu, ar palatoje, ar koplytėlėje, ar kokioje kitoje erdvėje, tiesiog tau leidžia išsilaisvinti iš kažkokių sudėtingų turbūt tų minčių, kurios kartais tiek įsitvirtina mūsų protose, kad nu, nebeleidžia atsipalaiduoti ir išeiti ir atrodo, kad nebėra ribų ir to pasaulio nebėra gražaus. Tai buvimas tų profesionalių dvasininkų leidžia žmogui išeiti iš tos tokios dvasinės kančios, leidžia atsipalaiduoti ir gyventi kitoje erdvėje, lyg ir kitame laike, nes ir dienos šviesesnės darosi, ir laikas prasmingesnis. Ir tiesiog ta kančia tokia yra visapusiškai lengvesnė. Dar kažkaip tai atėjo mintis, norisi ir apie laiką pakalbėti, tai mes gyvename tokiam socializacijos laikmetį, labai skubame visi, neturime to laiko, dėjuojame, skundžiamės kažkom, tai būtent vieta ligoninėje tiesiog tave sustabdo ir pasako, kad gali būti kitaip. Tai tas buvimas kitaip, kitoks ir verčia mąstyti apie kitus dalykus ir kada turi daug, jau liktai daug to laiko, tai buvimas dvasininko šalia ir veda į tą kitokį susitaikinimą, kad žmogau, pagalvok, gali būti ir kitaip.
Taip, jūs labai gražiai iš tiesų tarsi įkūnijot popiežiaus Jono Pauliaus II tą mintį, kad mes visi, kurie esam pašaukti tarnauti žmogaus gyvybėm, mes tarnaujam žmogaus kančiai, bet tarnaujam iš meilės, ne tik iš pareigos. Ir žinot, provokuojantis šitie klausimas, kurio nebuvau jums atskleidęs prieš įrašą laidos, o vis dėlto kokie didžiausi iššūkiai šiandien darbuojantis ligoninėje ir aišku, didžiausia dėmesį galbūt mes kreipiame į tą dvasinį pasaulį, dvasinį patarnavimą, į bendravimo kultūrą. Ir antras klausimas čia abiems mano pašnekovėms. Ko labiausiai galbūt pasigenda ir ligoniai, ir jų artimieji, kai jie atsiduria ligoninėje. Tai gal, mielą Aidą, pradėkime nuo jūsų.
Aš gal iš karto pas tavo atsakymę atsakyčiau ir abu du klausimus. Iš tiesų, Aušros net mintis buvo viena, mes pasidarėm labai skuboti. Skuboti sprendimų prieimimuose, skuboti bendravime ir būtent trūksta. Trūksta to kontakto su žmogumi tiek, kiek jo reikia. Nepasakom pilnai pacientui visko, ką reikėtų pasakyti, kad jis žinotų žinutę apie save viską. Kaip ligais ir visa kita. Ta nežinia jis stumia į tą būtent baimę ir dinamikos tokios praradimą. Tu nebežinai, kurios svarstyklių pusėje tu esi, ar tau visai blogai, ar tu vis dėlto turi tą galimybę iškilti vėl į lygybės tą svarmenį. Ir būtent ta didžiausia trūkumas yra mūsų kaip medikų, kad mes norim padaryti daug ir kuo daugiau žmonių priimti. Mes skubotai tai darome ir nepilnavertiškai galbūt. Iš visuomenės, iš mūsų pačių pacientų, iš jų artimųjų, mes labai pradėjom stokoti pagarbos mums. Mes tikrai darom labai didelius darbus, medicinos darbuotojai, slaugytojai, gydytojai, slaugytojų padėjėjai, netgi ta pati pagalbinė darbuotoja ar darbuotojas, kuris lydi tavo artimai. Mes gauname labai daug neigiamos emocijos iš jų ir keliamus labai didelius lūkesčius, ko galbūt namie net nepadaro ir patys artimieji, bet labai kelia didelį lūkestį darbuotojui, kuris dabar turi tavo artimai savo globoje. Ir mes norim to būtent harmonijos tarpusavio santykiuose. Ir to labai labai pradedam stokuoti. Ta turbūt jaučia ir bažnyčia ir su jos lankymu. Ta mes labai piktumą jaučiame gydymo įstaigose, turbūt labai daug jaučia ir ilgalaikės priežiūros įstaigos ir globos namuose. Kodėl tikrai pati bendruomenė skatina, kad turėtų būti daugiau socialinių paslaugas teikiančių namų, bet negalvojam, ką mes nepadarėm, ką mes nedavėm, o norim, kad tai duotų kiti. Tai va šitas yra turbūt mano didžiausias rūpestis šiame taške.
Žinot, mielai, tai jūsų atsakymas man jie pagimdė vieną malonų prisiminimą, man labai malonu. Tai buvo viena tarptautinė konferencija, slaugytojų konferencija, kurioje aš skaičiau pranešimą. Žinot, matydamas tą tokią pasyvę nuotaiką, nuliūdimą ir žinodamas tą juodą darbą, kabutėse, kurį atlieka kasdienybėje, sunku juodą darbą, aš padėjau savo tą mokslinį pranešimą nuo tokio sakinio maždaug. Mėly slaugytojai, slaugytojus, mėly medikai, aš kaip pacientas šiandien stoviu prieš jūs ir nusilenkti noriu. Padėkoti jums už jūsų juodą darbą, už įžeidimus, už nepatikas, už jūsų neįvertinimą. Žinau, tai jūs nepatikėsite, bet tai palydėjo audringi aplodismentai ir beveik pusė salės atsistojo.
Aš norėčiau irgi paploti.
Nes iš tiesų tai suprasti gali tik tada, kai esi greta. Tai vat, man didžiulį laimę teko tą patirti, būnant greta medicinos darbuotojų. Bet tą patį klausimą dar minutai noriu peradresuoti ir mielai Aušrai. Tai vis dėlto, kokie tie didžiausi iššūkiai pas jūs šiandien yra? Ko labiausiai pasigenda tiek tas jūsų ligonis, tiek jų artimieji? Ką matote jūs?
Galėčiau pratesti gerbiamos Aidos mintį, kad su tokiais pačiais iššūkiais susidurėme. O vienas iš tokių skaudžių turbūt būna, kada atvyksta į ligoninę pacientas, ir dažnu atveju būna palydį ir artimieji, ir jisai būna jau su kritinė diagnoze, kada yra suskaičiuotos dienos, galima sakyti kartais net valandos, bet artimieji tikisi kažkokio tai stebuklo. Ir ne tai yra, kad kapelioną pasikviesti ir kad suteiktų mum tą dvasinį nusiraminimą ir saugumą ir gebėjimą ramiai išeiti iš tos Dievo sustos turbūt situacijos. Aš visada taip sakau, kad kažkuriuo metu mum nustato tą minutę, turbūt valandą, kada turime išeiti ir atsisveikinti su visais. Bet dar yra reikalavimai iš medicinos personalo, aktyvaus gydymo, slaugos ir pagydymo. Tai kuo greičiau kineziterapeutą duokite, kokį kitą specialistą, ir prašo aktyvinimo tokio, kad tiesiog tą žmogų išvestume iš pusiausvyros visapusiškai. Ir dar greičiau turbūt sulauktume tos minutės atsisveikinimo, negu kad leistume žmogui ramiai išeiti. Tai mūsų tikslas ir yra įvesti žmonės, pacientą, jeigu jis dar supranta, artimuosius į tą ramybę, į tą dvasinę pusiausvyrą ir susitaikymą, kad ateina laikas, kada mes turime priimti tai, ką mums siunčia aukščiausias.
Iš tiesų, labai gražiai vienam kino filme yra nuskambėjusi frazė, kiek mes turime laiko. Ir jeigu dabar, mėly klausytojai, pažvelgėte į laikrodį, jūs suklydot, ten nerodo, kiek mes turim laiko. Mes turime dabar. Mūsų yra tik dabar. Ir žinot, užbaigiant mūsų laidą, vėl pasinaudosiu tą mintim, nes girdės mus labai daug kas, tai mėly medicinos darbuotojai, gydytojai, slaugytojos, ačiū jums už jūsų nuostabią tarnystę, kad jūs tarnaujat kančios pasauliui konkrečiam žmogui. Meilė, profesionalią tarnystę, tuomi, kuo galit padėti tam, kuris kenčia. Ačiū jums. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje gyvybės medis kalbėjomės apie ligonių, gal tiksliau ligoninių pastoraciją, Telšių vyskupijos, Klaipėdos universiteto ligoninėje ir Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje. Ir man labai džiugu dar kartą pristatyti ir padėkoti savo pašnekovėms, tai yra Klaipėdos universiteto ligoninės direktoriai slaugai Aidai Smagurienei ir Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės direktoriai Aušrai Nikolajevienei už buvimą šiame pokalbyje, už pasidalintas mintis ir už tai, kad jūs suprantate, kokia svarbi yra ligonių pastoracija. Ačiū Jums ir visi būkime palaiminti. Sudie.
Sudie.